Radio Okapi.
Bansang Unabeto, Adolphine Goy.
Okapi.
Nana bolojo matondo na kupisa mulunginga batata na ba mama mbote pe matondo na kupona nzila radio Angemba radio Okapi na kufi nsango yao yai. Joseph Mukungubila, pasteur ya Dibundu Église du Seigneur Jésus-Christ, kangamaka bubu na masonga ya Afrique ya Sud, kasi bame vikidila yandi na manima kufuta mbongo bonso sonikaka agence France Presse, luyali ya Congo, keso saka ndi samu na mavwanga, lutaka ya wanabwala, na lungu makumi tatu ya ngonde ya kumi na zole ya mvula meluta. Bansombo ya luyalu ya Congo mebanda bubu na bwala mvimba na kivu ya nodi, Monisco sadisaka FRDC na bampulusi na kutani na bana nzonkanda samu na bansombo nyoso pe ya meluta mbote. Na kizunga ya kivu ya nodi mingi na ndambi ya beni nkangu kezingilaka na sudi ya telitwali ya Lubero metinaka bwala mekuma mwabi lumbu samu na mvita ya badasuki. Sika bati naka luzingu ke ya nkwa musu na yao bantualisi melomba basa disa bao bampangi na mwantangu benu kezaba nsangu ya inainda kana benu soba nzila radio na benu ve. Mbote na benu, pasteur Joseph Mukungubila ina bakangaka bubu na suka kuna na Afrika ya Sudi bame bikidilandi na tribunali ya Johannesburg na manima kufuta mbongo. Luyali wa Kinshasa funda kandi na kukubika mvita ya lumbu makumi tatu ya ngonde ya kumi na zole meluta au anabwala kimfumi ya Congo kasipe na bambanda zole ya nkaka ya inti. Ntualisi ya Dibundu Église du Seigneur Jésus Christ kangamaka na suka tangu nkango ya bampulusi na minduki ya nene pumbuka kabibaka ya lukengolo ya inzo na yandi kena mondeo loko la zabisaka ya umfovidi na yandi tika Agence France Presse mesonika Michel Kifindangoy mame bangula nange Blaise Makasi.
Ba umepesa kimpoza na pasteur Joseph Mukungubila bubu yai, nanima ya midi, nanima dinaka kusamisa yandi, na Johannesburg, bonso mezavisa yao avokana yandi ya insi Afrique du Sud, Ashraf Esop, ba ukangaka pasteur Joseph Mukungubila, nanzo na yandi ya mbanza Johannesburg, wapi yandi vanaka kuzinga tidi buta na yandi, yantika ngome antete ya mvula yai. Ba unataka Joseph Mukungubila, na ntwala lusambusu ya Johannesburg, samu ba ufundaka yandi ti, yandi gangaka kimvuka musi ya bimpumbulu, samu na kunanisa luyalu ya Kinshasa. Mambu ina ikile na kati ya mukanda ya Interpol sonikaka samu na kukanga yandi samu luyalu ya insi Kongo lombaka yao. Ba umefunda Joseph Mukungubila bonso ina ya kufuaka bantu ya nuanisaka bantu na luzolo ya kubebisaka bima na luzolo kukangaka bantu nkatu kuzitisa nsiku nzoka ndia yandi kire na insu wa ina ve kasi ba umezavisa ve jambu ya ba umekangila yandi kibeni luyalu ya Kisha sake lomba ti ba utinda yandi awa na insi Kongo Demokratik nzoka nde avokana yandi kezavisa ti kana ba ukutinda yandi na RDC jambu ina tazitisa ve nsiku samu Mukungubila ikire na insu ya kuvanda mpea kubaka samu na mwantangu lutaninu ya insi ya Nelson Mandela. Jambu ya ikefula mpamba ve, pasteur Mukungubila fwete kwenda na ntwala ya bazuzi na kilumi makumi na tanu ya ngone ya sambwadi ya mvula yai.
Matona nge Blaise Makasi bonso mvutu na kukangama ya pasteur Mukungubila luyalu na ino ya kinatindinga na yandi mbuta ya luyalu na bansangu yandi nde bameza bansangu ango baki na kufingila bavutu sandi na Kinshasa samu tiba bandaka kuso sandi na mukanda na samu bakanga yandi na ntangu yai tata yai kena kusamba na ntwala bazuzi ya Afrika ya Sudi samu na lukanu ya ntuka bonso betukelanda mbuta ya luyalu na bansangu Lambert Mende na alo alo ya Jeff Ngoi.
Le gouvernement de la République démocratique.
Luya lwa insi Kongo Kinshasa sonikaka mukanda msamu na kulomba na bimbuka ya inza na kukanga Mukungubila. Mpe beto sululaka naba mkundi na beto ya insi Afrique du Sud. Samu bimbuka na beto ya lukengelo za visaka ti, yani vandaka kuna. Mono kibanza ti, bimbuka lukengelo na beto lalaka ve, mpe ba usalaka kisalu ya mbote. Mpama ve, yantika bubu ya ina ntangu ya tanu, bapulusi ya insi Afrique du Sud, mpe ya Interpol, kangaka Mukungubila, mpe ba unataka yandi na ntwala ya bazuzi, samu ti ba ukangula jinaka ya lenda salati ba utinda yandi awa na insi na beto na mutindu ina bazuzi lenda baka lukano ya kupesa mvutu na jambu ya RDC lombaka jambu ina lenda baka mwantangu samu yani mizavisa ti yandi ketu baka angleve nzo kande yandi kezingaka na insi ina yantika bambula kumi na zole na nima ya bantangu tompe ya bilumbu beto tawa lukano ya zuzi ya insi Afrique du Sud tapesa.
Mpungi benu mebakusa ndi masonga ya Afrika ya Sudi mepesa kimpuanza na pasteur Joseph Mukungubila na manima ya kufuta mbongo pediaka ndinga ya kinatindinga ya Congo wakanaka kaka ntangu baka ngaka pasteur Joseph Mukungubila. Ya uyayi nsangu ya zole ya ngudi beto mekubika bansombo ya luyalu na nsungi ya mvula mafunda zole na kumi na iya bana nzonkanda kalasi ya kati na baina ya mutindo na bao mosi salaka bubu nsombo ya kusonika kifalanse kitezo ya mafunda nkama sambanu lokola mesongisa bantalu tindaka litafi ya nzonkanda ya ndimba ya kati na bisalu ya maboko samu na mbanda kinsasa andi mosi melungisa bana mafunda kama mosi na kumi wapi mutindo ya melutina na bainzo tika basa dilaka yao Babel Mpongo Masimango Dani Kinda Nzita ndinga kele tika nange
Bame kuisa kabula bayina kena kusala ntisani na nkama zole makumi tatu na ntsambwada ya bifulu kubanda wola ya sambanu na ndambu bana kuzaka monika kat na bao bayina vwandaka na bisisu ve bakuzaka sala nzietolo na college elikia lise motema mpiko shaumba tompe itepe bumbu bantisani kuzaka banda na wola ya nana na ndambu na itepe bumbu na wola ya kumi na ndambu bana ya sikola kuzaka manisa lukula mongema ya itepe ngaliema ya kintambo yina kuzaka na itepe bumbu samuna kusala Ntisani yandi tubaka mambo ya ngudi kumi na zole bamekuza bandila muponaka nsambwadia yinki mutindu ya kuyambila mutumekuza na inzo na ngea kisalu ya meluta mbote bambuta ya mambo ya malongi mesepela mutindu ya melutila kilandi ya ntumwa ya mambo ya malongi magiru wakabuba mpeyai ya kizunga Therese Olenga kuendaka tala mutindu ya mekuza lutila na bizunga tatu ya malongi ya kitsasa mpekusi ya misa bana ya sikola mbazi bana ya bisalu ya maboko kesala yii na metadila dikabu na bao ntisani ya kufutusa bamvutu kekuza salama sabala kekuza
Matoro nange daniki ndanzi takaka na ina metala bansombo ya luyalu na kizunga ya kivu ya nodi nsombo ya kusonika kifalansa melu tambote tika nyonso monso besidikisa bambangi na betu kevana talantete na territoire ya walikali na ina ya masisi monisco FRDC na bampulusi taninaka tika nyonso kifondaka onga onga samu na kutanina bana kelasi na kilokola ya bansombo mingi bana na kashebere bunyampuli mpofi mpe na nyabiondo wapi makesa monisco salaka kintwadi naba mfumu ya bwala ntendula nsangu sonikaka Giselle Cage na ino anange Bernardine Diambo
mbana ina kena kumanisa kinzo wa kanda ya Zulu kuna na kibuwa na teritori ya Walikale bisika kukondo ngemba bami kuza sala batombo na bao mbote mbote na santre ya Machumbi na Kashebere atako mpe bana ya kalasi ina kena ntoto na walo wa yungu bisika meba kama bimfuka mingi ya binwani mesimba minduki ya kepidina basoda ya Monisco basoda FRDC mpe na polisi ndeke na kusunga ngemba ya batombo ina mutindu metuba mfumu ntoto ya kupma ya Ruberiki mwami Alexandre Bam Mungo samu na yandi kilumbu ya ntete bantombo melu tambote mavuanga ve ndepa makele na kashebere munisiko kevana bana nyoso kumaka na santre ya Machumbi baina katuka kana ntoto na walo wa yungu mpe na kibua bau nyoso kele na kashebere bamfumu ya EPSP na North Kivu metubati bantumwa na bau kumaka mbote na Masisi mpe na Walikale na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi
Matuna nange Bernardine Diambu Bimbangi ya bwala na ina kimfuka ya nkangu meza bisa abetu nde na kizunga ya kivu ya noti nkangu meba naka kutina babwala kena sudi ya territoire ya Lubero tika kena kusalama mvita na kati ya FDLR na maimai NDC cheka bame budila nde bame tina na ndambu ya Kashugo na ntama ya bakilometre makumi ivwa na sudi weste ya Mbanza Butembo kalaka ya territoire ya Lubero melomba lusadusu ya kimutu na nsolusolu samu na nkangu ina tinaka saungia Martial Papi Mukeba na inuwa ya Blaise Makasi
Nkango ya babuwa la Fatua, Mabombi, Vumilia, Make, Makusa, Ngumba, Kitoa, Mpema Sekeseke, Mebika banzo na bau, samu na kutina na ndamu ya nkaka. Na bansangu abito mebaka na ndamu ina, bau mezabisati, nkango ketina mvita na katia bimpumuli ya FDLR, mpe ya NDC cheka. Kaka na bansangu ina, bau mezabisati, ya umeluta ngonda zole, bimvuka bimpumuli ina zole, ikele kusala mvita, mpe kesa la baimbi na nkango, bimpumuli ina keyo kabanzo tia. Samu na societe civil, nkango kebanga samu na lukengelo na bau, mpe bau ketina na bwala kasuhu kimunikisi ya bantu ya metina mvita na ndambu ina mizabisati baume ya mba mabuta nkama sambanu na makumi ia kaka na ngona mosi mpe konso kilumbu bantu kitezo makumi zole ke kuma na bwala ina bansangu ya ime ndimama na ntwadisi ya teritwari ya Lubero bokele joi mizabisati bantu ina kena taluzimu ya mpasi yani kelombati bau sadisa bau na nswalu yonso
Kizunga sambamu ya makisa mekumisa na maboko ya kimvuka bame bukila premier jance ntomabile ibaka batuke kwa misaka minzieti ya fondaka lumbu sambanu ya ngonde ya tanu vana na kiambi mpia na mwanga kena ndambu ya site ya manunu bonso mvutu lumbu ya iya meluta baka ngaka batu zole monikaka bonso bimpumbulu salaka jambu yi na bubi yae baki na kizunga makisa na ntwala ya kukumisa bau na antiriminali ya makisa bonso mesonika jangandu bame bangula na daniki ndanzita.
Yake le mbuta ya dikabu ke pesa kalusadusu ya mbaka ntomabilu. Ya nivuandaka na ntomabilu, na ntangu baku zaka kakidila bao nzila, kilumbu vuandaka ya sambanu ya ngonda mai meluta. Bima baku zaka natumuna, monika kadia kave, bilo ya sambanu ya bamakesa mezabisa, bantu ya yabisalu ya imbi, baku zaka tula bao maboko, na pueto na makesa ya FRDC. Na ntangu batu laka bao maboko, mavuandaka na ntomabilu, yina bayi ibaka. Ampe na minduki zole, aka makumi iya na sambwaja, bwela pe ba grenade tanu mosi kat na bao lozaka grenade ya salaka kima mosi ve ya vandaka na mpimpa ya kilumbi ya tanu pe ya sabala bakuzaka nata bantu ya izole na Lubumbashi na kimfumu ya sambanu ya ba makesa sika bakuzaka sambisa bao kusosa sosa mekuza monisa bao ndeke na kusala ngemba vwanda ve na district ya Tanganyika mekuza zabisa makesa na bawola kena kuiza baketinda bantu ya izole na bantu ke sambisaka makesa.
Matuna beno bampangi mikata kulanda na tsanguya inde beto memanisa ina beto natinaka beno na nkokela bubu bonso bangulaka ya bankundi na munu Bernardi Ndiambu Blaise Makasi na Daniki Ndanzita mayeli ya masini ya Paul Badianyama mekumisa yao na kifulu beno kele bonso jatisaka yao liyevini mbinga na Elize Chikota Mwambui beto nyonso na intu ya pele kipela mundu mbazi na suka folke konso msier Afrika kikuza naba ntsanguya muna mebika beno na mabukwa na nabulu juasamu na manaka ya nkaka misu jila beno mpipa ya mbote na nzila ya radio na beno Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.